Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller I appen.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no.
Liker du denne podcasten? Manifest Media folkefinansiert, og vi derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter.
Nei, men hallo, Mimir.
Hallo.
Godt å se deg live.
Ja, det finnes live også.
Vi sitter altså I samme rom, og det har jo ikke vært så ofte det siste, for det har vært mye sykemeldte barn I Stavanger, eller?
Det mandeloperasjon I Stavanger, som har holdt meg litt under Oslo I det siste.
Og det var en lang fase med valgkamp og så videre, men nå vi samlet I den nominelle hovedstaden, og har mottatt et lytterspørsmål, en lang e-post, nå kommer jeg til Mimir og Marshall fra en selverklært, veldig entusiastisk lytter, som følger med og får mye ut av våre greier, men dere mangler et viktig perspektiv, står det her. Og da tror jeg vedkommende, og det en han, I hvert fall tildelt av staten, ja, det en han, som særlig følger med når vi analyserer Arbeiderpartiet og politikk, og han skriver at slik jeg ser det handler politikk om flere ting. Ideologi, ja. Politikk, ja. Men ofte handler det om et tredje element, kompetanse. Som fortvilet sosialdemokrat, skriver innsenderen, mener jeg at dette med kompetanse helt avgjørende for AP-krisa. Han bruker ordet krise. Men skjønner du hva han sikter til her?
Ja, altså delvis. Jeg jo litt skeptisk til kompetanse, holdt jeg på å si. Men det, jeg vil jo si at det var jo en gang I tid, og dette partiets mest kjente slagord var trygg styring. Mm. Og jeg vet ikke hvor troverdig det som et Arbeiderpartiets slagord at the moment. Trygg styring. Og det jo egentlig et helt apolitisk slagord. Det betyr bare... Vi har koll på dette, stol på oss, vi styrer. Men akkurat nå så fremstår det jo litt mer kaotisk, må det være lov å si.
Ja, det litt kaos, og det passer jo bra å snakke om AP-kompetanse, noe som vi alle skal se NRK-serien Makta, ifølge alle medier jeg følger I hvert fall, så må du se på den, og Facebook avslører at du også følger med, eller?
Ja, jeg har sett på den, ja. Jeg jo veldig glad I sånn AP-historie, så jeg har jo kost meg. Jeg kan også innrømme at jeg identifiserer meg litt med Reul Sten, både av positive og negative grunner, så jeg koser meg med den serien,
jeg. Ja, jeg hadde jo Reul som min høyrehånd I flere år, som I attackledelsen. Han ble jo en sint gammel mann, som han kalte, og rast mot finansmaktas overtak på verdensdemokratia lenge før de skjønte borte I Financial Times mye av det samme. Nå jo alle blitt Naomi Klein, men han var jo Naomi Klein omtrent før Naomi Klein, og om jeg ikke identifiserer meg med en, så må jeg jo si at jeg har lært sykt mye da, å jobbe så tett I mange år med en fyr som hadde vært I toppen av den bevegelsen, kun masse om det og ja jeg vet ikke hva jeg føler, han fremstår ganske venstreintellektuell rett og slett I den serien og var jo mye mer av en arbeidergutt sånn som lesten da, han manglet jo den fingeren sin og sånn, men han var en sånn arbeiderfyr som likevel hadde det her flåghvite ved seg da, det du investerer med eller? En fyr uten høyere utdanning som høres uten den har det?
Ja, delvis. Det jo det, og så det jo dette litt sånn visionær eller ideologiske blikket på politikken selvfølgelig, som jo kommer veldig godt fram I den serien, men der fremstilles jo som litt sånn impotent måte å være på, og det tror jeg ikke det opplevdes som for de som var med Arbeiderpartiet på den tiden. Tvert imot så tror jeg han var ganske vellykka ganske lenge. Mm. Og så er det jo dette fallet hans da, som jeg, i hvert fall mer sånn psykologisk, tenker at lurer der i fremtiden for meg, så det er jo på en måte, det er jo litt det også da. Det, de menneskelige svakhetene til Raustein kjenner jeg vel at, ja, jeg føles, det føler litt mer identifikasjon med det enn en det der Gråland Brundtland som er sånn, hvorfor skal du være så pertentlig og ordentlig absolutt hele tiden?
Mm. Nei, og, det, og når det gjelder Reulfs historie der, så er jo den ofte grunnig beskrevet hans egne biografier, så de avslører jo ingenting når de snakker om både psykisk uhelse og alkoholisme og en del sånne ting. Du var jo med i AUF en gang, Mimir. Angrer du litt nå på dine livsvalg når du ser hva slags fest det er i Arbeiderpartiet?
Nei, jeg gjør jo egentlig mindre og mindre det, holdt jeg på å si. Altså, når jeg var med i AUF, så det var litt sånn, ja, jeg vet ikke hvor planlagt det var, altså, jeg var ganske ung. Så...
Var ikke det ditt ungdomsopprør mot dine radikale foreldre?
Jo, kanskje, og sånn. Men allerede da så husker jeg at jeg var på et AP-landsmøte, jeg var ikke nok bare sånn observatør, fordi jeg var leder i Stavanger AUF, alt for ung til å være delegat, og på en måte. Og da var jeg på en sånn middag, og da var det en person i, som var ganske nær AP-ledelsen, som var sånn, hva er målet ditt med deg selv? Og da tenkte jeg, altså for meg da, som var 16 år og på en måte gikk i Palestina, så var det sånn, jeg hadde jo, jeg gått inn, det var bare jeg som var naiv, men jeg liksom, det var min møte med sånn, en sånn maktkultur da, og så sa jeg sånn, nei, men målet mitt var bare å forandre verden og sånn, og da sa han bare sånn, du er så naiv. Det var liksom helt sånn ute da, fordi det var veldig tydelig at her var det et eller annet sånn maktapparat man skulle
stige i og klatre. Ganske ensinnelig også, at det er lett å se for seg arbeiderbevegelsen som et sted der unge idealister går inn, og så forandrer verden og gradvis en marsjen gjennom institusjonene, som gjør at du kommer til et punkt der du har så mye ansvar og så mye makt, og at du innser at en del veldig ambisiøse samfunnsendringsprosjekter må legges bort, til fordel for en mer pragmatisk ting, som i det minste virker, men i realiteten er jo det du sier, at kynismen dyttes inn fra 15 års alder, og det blir fortalt veldig tidlig av kulturen rundt deg, at her er det opp og frem, og hva er din karriereplan?
Så ja, og veldig typisk for AP, at en AP-politikers livsløp da, er jo radikal ungdom. Han er jo et arketyp i en Stoltenberg NATO-motstander som AUF-leder. Han er jo så vidt også i denne makten-serien og en birolle, da er jo han NATO-motstander.
Ja, og langt hår.
Ja, og langt hår, og så er man radikal ungdom, og så kommer man inn, og da må man begynne å på en måte gjøre som Finansdepartementet sier litt, og tilpasse seg og sånn. Og så blir man på et eller annet tidspunkt kastet eller ødelegget for seg selv eller går av, og da blir man kramperadikal igjen og blir sånn, litt som du fortalte med Reulf, det er en sånn sint gammel mann, eller Torbjørn Berntsen er et veldig godt eksempel. Eller,
Trond Giske har blitt gruvearbeider i Nord-Trøndelag.
Ja, akkurat det. Så da man har et sånt løp, og poenget er at radikaliteten og makten kan aldri være i samme person, sånn at du er radikal, og kanskje er du det hele veien, men når du har makt, så får du ikke utøve den radikaliteten, og derfor er det først når du er tilbake i avmakten da, at du får lov til å...
Nei, og her er det jo gjenkjennelig det du sier om at du er ikke så glad i kompetanse, og at kanskje Arbeiderpartiet av i dag, er det det de skal skilte med, og jeg tror vår utfordring, som også innsenderen i sitt lytterspørsmål inne på, at vi driver jo en del ønsketenking når vi forklarer et hver nedtur for Arbeiderpartiet med at de har gått for langt i retning Høyres politikk, og riktig nok har vi rett i en viktig ting, som er at det er mange flere som går til sofaen enn som går til Høyre, og det glemmer jo media hele tiden, så det er 30-40 000 velgere som går til Høyre, så det er 100 000 som går til sofaen, og da har vi et poeng, kanskje det er skuffet arbeidsfolk, ikke dem som savner stø kurs og elite politikk, liksom. Men på den andre siden så er jo det her med kompetanse ekstremt viktig for det vi har snakket om som allværsjakkevelgeren, som kan gå til Høyre, kan gå til Arbeiderpartiet, solide typer ingeniører, kanskje lektordame, folk som har smørebod eller et eller annet, og som først og fremst vil ha et parti som styrer landet trygt. Så det er vel det der at Arbeiderpartiet alltid har eid og vært det på norsk venstreside, mens de andre partiene har en mer rabagast-rolle. Og hva skjer for og med venstresiden hvis den kjerneverdien bryter sammen, at kompetanse ikke lenger bor der? Og vi ser det på målingene. Høyre har ledertrøya på så mange felter med høyest troverdighet i sak, som er liksom gullstandarden på om folk stole på jeg da. Så det vel det vi skal snakke litt om, men kanskje ta med det med makta også da. Sannhet, løgn og dårlig kommelse slagordet for den serien, den bygd på det. Hvordan opplever du liksom sannhetsgehalten fra din, du har lest en del historie du?
Ja, I hvert fall om Arbeiderpartiet, sånn at, nei, jeg opplever jo at det er veldig sånn, de personportrettene her ganske ensidig da, det jo egentlig
her karikaturer.
Ja, altså Gro Harlem Brundtland jo I hvert fall foreløpig til tre episoder bare en helt, og hun jo I tillegg noe så rart som en idealist, hun har ingen maktambisjoner, ingenting, hun vil bare hjelpe med kvinnesak og verne Hardangervidda og et eller annet sånt. Mens alle disse her andre typene, de jo skikkelig sånne maktspillere og mer opptatt av seg selv og sitt eget og fraksjonskamp og sånn. Og det kan jo si at hvis man skal være det mest kritiske innvendingen mot makt, vel egentlig at de har jo godtatt at hun som vant skal få lov til å framstå som en sånn helt uskyldig person. Men dette mennesket var jo statsminister I Norge I mange, mange år, og jo om altså på ingen måte ikke en maktspiller Nei, på ingen måte ikke en person som skviser folk, altså alle disse tingene her
Ja, og datteren til en statsråd så var det jo at hun var fersk I gamet sånn sett
Nei, og hun heller ikke en outsider på den måten da. Og så det jo særlig jeg synes Reivsten egentlig ikke kommer så det mange som reagerer på det, men jeg vet ikke om jeg synes han kommer så godt ut jeg synes på en eller annen måte han virker ut som en sympatisk figur mens jeg synes
Du må ikke sikre om han kommer så dårlig ut av
Nei, ja, jeg synes ikke om han kommer så dårlig ut av det som det mange av hans kanskje støttespillere eller folk som glad I han åpenbart synes men Oddvar Nordli som blir fremstilt som sånn bygdetulling som sitter og sover på stor Stortinget I første scene fordi at han ikke kom seg hjem til Stange liksom og Trygve Bratteli som bare sånn utrolig treig og alt mulig og det litt sånn ja, akkurat de fremstilles jo veldig sånn rett og slett bare dumme da og det vel ikke så hyggelig gjort mot det da men poenget altså, det må jo gå an å slå et slag for den kunstneriske friheten også. Folk koser seg jo åpenbart på et eller annet nivå med denne serien og når man får lyst til å krangle om hvordan en person fremstiller I en serie, så vel det et tegn på at man har lykkes med noe, da.
Og så jeg veldig ivrig på å fortelle at de har gjort masse research, og ikke fortegne den politiske historien, de bare driver litt satire her og der, men samtidig så insisterer jeg på at hvis noen kommer og bruker rødblyant på en serie her, og skal rette historiske feil, det vil være litt sånn lattelig, da. Det ikke noe viss å komme og påpeke feil, for det jo tross alt anarkistisk fiksjon. Hva tenker du, det ødeleggende festen her, og hvis noen begynner å komme rødblyanten sin?
Altså, det jo ikke, jeg forstår jo all den kritikken, jeg tror jeg enig med han også, men går det ikke an å bare se en tv-serie og kose seg litt? Og, altså, det jo ikke sånn at, de samme venstre de kaller venner da, når de ser på Exit, så det ikke sånn at de tenker, dette ikke en veldig presis gjengivelse av miljøet på Aker Brygge.
De venstre de kaller venner, hva tenker jeg om den serien her?
Nei, de tenker at Gro Harlem Brundtland, og jeg tenker litt det selv også, blir fremstilt I et ensidig helteportrett, mens alle sånne arbeiderklassefolk I Arbeiderpartiet blir fremstilt I som bygdetullinger og idioter og helt geriatrisk og sånn. Og ja, og det ikke det at jeg ikke enig, men det litt sånn sånn det vel med alle historiske serier, og det må jo gå an å se Braveheart uten å tenke at, hva britene så onde egentlig, og sånn man må jo kunne få kose seg litt med det da, uten å reagere så veldig surt
kanskje. Ja, det tenker jeg også det må gå an å se en sånn serie om sterke personligheter som brytes I et drama med intriger av shakespearske dimensjoner, og kose seg med det uten å komme trekkende med røde blyanten sin og påpeke en en feil som man mener sånn politisk viktig, men jeg har tenkt å gjøre det likevel.
Ja, ja, ja.
Ja. Jeg skal bare finne I blyanten min, så jeg vet straks tilbake. Hvis det en ting statsråddatter og lege med Harvard-bakgrunn Gro Harlem Brundtland forbindes med I serien Makta, så det vel kompetanse. Og det finnes en scene I løpet av de tre første episoderne som går med bakoversveis, som mimer din stolte festtradisjon til arbeidsmannfolk, arbeiderpartimannfolk, altså den som nå bare stolt videre av pensjonistlaget Nidaros Sosialpartiet ja, ja, ja. Forening med festleventron. Din har vi hørt om før. Men Det jeg ikke hadde hørt om før, det som utspiller seg på statsminister Trygve Brattelis kontor da den unge lege Brundtland blir kalt inn dit for å inviteres inn I regjeringskollegiet første gang, og tror hun skal bli helse- og sosialminister. Følg med her.
Ja, ditt navn ble foreslått I forbindelse med en ministerpost som har stått ledig hos oss.
Du vil jeg skal bli helseminister?
Nei.
Nei? Er det ikke den som ledig?
Jo, men du lege, du ikke?
Jo.
Ja, men da vil jeg du skal bli miljøvernminister.
Ja, nå har jo ikke jeg vurdert dette veldig lenge, men det ikke mer...
Vi prøver å unngå ekspertise blant våre statsråder.
Ja, riktig.
Hadde det vært noen andre enn deg, så ville vi sikkert vurdert helse og sosial. Men ved du, med din utdannelse...
Den siste replikken der, hva det vi skal lese ut av den, tenker du?
Nei, det vel en tanke om at, at Arbeiderpartiet på denne tiden fram til Gro og hennes overklassevenner, eller I hvert fall øvre middelklassevenner som etter hvert kom inn, ikke ja, hadde så god kompetanse eller ekspertise til å styre staten, men bare ja, representerte vanlige folk og alle disse dårlige sider også, kanskje.
Ja, og de fremstilles jo som sånn maktutøvere, han LO-lederen, Tor med hammeren Aspengren, en sånn fyr som bare kommer og slår I bordet I valgkomiteen, og her jo Brattelis statsministeren prøver å unngå ekspertise hos statsrådene. Og det jo rett I smørøyet på det som innsenderen spør oss om. Og jeg tok meg en frihet til å bare sjekke med rødblyanten min her da, hvordan det var med ekspertise I den regjeringen som Gro ble invitert inn I. Og lo and behold, Brattelis justisminister Inger Louise Valle var jurist på Universitetet I Oslo. Finansminister Per Kleppe, den lengst sittende finansministeren på 70-tallet, var sosialøkonom fra UiO. Utenriksminister Knut Frydenlund, jurist. Handelsminister Jens Evensen, jurist. Industriministeren var selvsagt ingeniør fra prestisjeskolen NTH. Kommunalministeren var sosialøkonom, så regjeringen Brattelis var åpenbart et sånn ganske høyt utdannet eliteforum. Men ifølge NRK så var det sånn.
Hadde det vært noen andre enn deg, så ville vi sikkert vurdert helse og sosial. Men ved du... Med din utdannelse.
Jo, men dette sånn, den løgnen ble fortalt litt fra begge sider, for det at også første Gerhardsen-regjeringene bestod nesten bare av altså sosialøkonomer og det som da ble kalt for sakførere, som det var veldig mye av, som en form for advokater bare før. Og mens vi alle, altså også når vi skryter opp de Gerhardsen-regjeringene, så later vi som om det bare var masse sånne gudsord fra landet som hadde dukket opp der og jobbet seg opp fra jobben som veiarbeider og steinhogger. Da. Men det skal jo sies til Arbeiderpartiets, altså det som litt, kanskje litt inne på noe her da, at frem til Gråhlen Brundtland så var lederen I Arbeiderpartiet og ledelsen I Arbeiderpartiet alltid vanlige arbeidsfolk.
Men det her veldig interessant.
Når fordi... man kom I regjering, da måtte man hente noen andre til å holde på da.
Ja, for nå vi I kjernen av å forstå temaet og fakta I temaet, I hvert fall på bordet først da. Fordi det helt åpenbart at den scenen til makten her jo helt ute å kjøre. Vi har nettopp gått gjennom hva slags ekspertise som var der. Men som du sier, altså Johan Nygaardsvold som ble statsminister I 1935 var en fattig husmannsgutt fra en liten skit husmannsplass utenfor Hummelvika nord for Trondheim og hadde vært plankarbeider på en måte, eller sagbruksarbeider, plankebærer sånn. En av Gerhardsen ufaglært arbeider Oskar Torp I Arbeiderpartiet og så videre så at statsministeren, partilederen jo en arbeidsmann men regjeringen jo stappfull av noe helt annet. Og så tror da filmskaperne eller serieskaperne her tydeligvis at da kan det ikke ha vært noe kompetanse på de postene sant. Som krever kompetanse.
Det vel så uvant å tenke at maktforholdet mellom arbeidsfolk og middelklassen skal være på den måten, at det må ha vært bare arbeidsfolk der, for hvis ikke var vel de statsministerne på en måte. Det kunne umulig ha vært sånn at det var en, ja, en løsarbeider som Trygve Bratteli som var statsminister, mens regjeringen hans var full av folk som han bestemte over, som egentlig hadde høyere klassebakgrunn.
Ja, og det her veldig interessant altså, at det noe med at hierarkiet mellom ånd og hånd da, veldig innbakt i vår kultur som den i dag, sånn at det du nå nevner, som også sosialdemokratiets stolteste historie, og som en kjerne i norsk selvbilde egentlig, det vi kaller det egalitære, det at arbeidsfolk har fått innflytelse og makt og så videre, selve den som står på en piedestal som en ideologisk sånn kronstykke, og sånn, ser så vakkert det her, samtidig i realiteten helt utenkelig. Det må jo være de mest kompetente som styrer.
Ja, og så det jo, altså det jo noen sånne, fordi dette med kompetanse, sånn, hva det er liksom? Og jeg tror jo at en måte å tenke sånn kompetanse på, det som å tenke for eksempel helseministeren skal være lege. Eller, og da kan du også tenke fiskeriministeren bør være fisker da, egentlig, og vite litt om hva en båt og sånn. Men så finnes det jo også en mer sånn allmenn styringskompetanse, og i begynnelsen av Arbeiderpartiets tid så var det veldig mye sosialøkonomer og litt ingeniører, og så ble det mer og mer advokater, og nå er det jo da juss, og så er det kanskje halvfull fart statsvitenskap på UiO, som er de der styringsfagene. Mm. Og da kan du i teorien styre et hvilket som helst departement, ikke fordi du er lege og kan helse, men fordi du har gått på et eller annet statsvitenskap jussaktig fag som gjør at du er profesjonell politiker, og det er jo også en viss endring, kan man si da.
Ja, vi skal komme tilbake til det, tenker jeg, hvordan det ser ut i dag, fordi vår innsender her, som er en fortvilet sosialdemokrat, snakker jo om en kompetansekrise i regjeringen, der også regjeringspartner Senterpartiet, ifølge vedkommende, framstår som kompetanseutfordret. men du nevnte jo Einar Gerhardsens første regjering, altså ikke samlingsregjeringen fra våren 45, men den som ble varig opprettet etter valget den høsten. Og la meg bare ta helt kort, bare for å sette NRK i skammekroken her. Så sosialministeren var lege, han fra Stavanger, Svein Oftedal. Etterfølgeren fra Sandnes var jurist, Åslaug Aasland. Det er Arbeiderpartiregjeringen 1945, altså legejurist. Justisminister Gundersen var jurist, finansminister Erik Brofoss, check this out, fra Universitetet i Oslo. Brofoss er økonom og jurist, og dobbelt så høyt utdannet som doktor Brundtland, som visst nok brakt kompetansen til Torx i 1980, eller når det var. Forsvarsminister Jens Christian Høge, velkjent jurist fra UiO. Utenriksminister Trygve Lie, jurist. Utenriksminister Halvard Lange, akademiker, sønn av en akademiker. Altså, det er jo bare høyt utdannet, og den gangen så var jo den høye utdanningen veldig mye høyere enn den er i dag.
Veldig, veldig, veldig kjent.
Så det her er jo veiarbeidet Einar Gerhardsen omgitt av bare sånne folk som da har kommet til det, for de tror på sosialdemokratiet, tror på bevegelsen, vil bidra med sin kompetanse og sine evner, og da sitter jo ikke en eller annen dumstrut der og sier sånn, nei, vi forsøker å unngå ekspertise hos våre statsråder. Og er ikke den ideen der egentlig den gamle 1800-tallets embedsmannsstats nedlaten tanken om hva allmenn stemmerett vil føre til. Det er jo den fantasien.
Ja, om at da kommer det bare idioter inn, ja. Rett og slett.
Ja, altså den Gud har gitt et embete, har han også gitt forstand.
Ja, og så handler dette også, tror jeg, om en sånn sammenbrudd i Arbeiderpartiets måten Arbeiderpartiet fungerer på som parti. For på den tiden så lå jo makten i partiet, ikke i regjeringen, men på Jungstorget. Dette er jo mye av kritikken mot Arbeiderpartiet etter Kristi også, at de flyttet alle makten ut av Stortinget og ned i noe lukket rom på Jungstorget der de holdt på. Og i de sentralstyrene til Arbeiderpartiet, der satt det nesten bare arbeidsfolk. Så i partiet satte arbeidsfolk og vedtok egentlig oppdrag som disse akademikerne med høy kompetanse måtte sette ut i livet på vegne av partiet. Mens i dag kan man jo se for seg at det er sånn at det sitter folk med høy utdanning i regjering, for det gjør det jo også. Og så vet at de oppdrag som partiets folk, som er mye vanligere, må gå ut på gater og torg og selge inn til befolkningen.
Ja, vil jeg si det måte, som ja. Enda mer presist, så sitter et offentlig utvalg, en NOU-kommisjon, med folk som tjener over 1 million kroner og har høyere utdanning alle som en, og utreder hva slags pensjon arbeidsfolk bør få, og så blir det lagt til grunn for et kompromiss mellom høyere folk fra Høyre og høyere folk fra B-partiet i Stortinget, som vedtar det her, og så får de da LO til å legitimere det og får sine medlemmer satt på spissen da. Selvsagt litt karikert, men ingen må bruke rødblyant på en podcast.
Nei, det ville vært greit.
Men du, jeg tenker vi også må snakke litt om den radikale venstresidens sitt forhold til kompetanse og det å være kompetanseutfordret. Ja, Ja, men hvis vi bare skal tilbake til makta, den her ene scenen på Brattelis kontor som ga meg bakoversveis, så begynte jeg jo å tenke da, i går kveld på hvor i alle dager har de det fra at vi forsøker å unngå ekspertise hos våre statsråder. Et eller annet sted må det jo være, og lo and behold, i Mitt liv, biografien til Gro Harlem Brundtland, der står det nå ute. Trygve Bratteli ba meg sitte ned. Det er mange år siden sist jeg hadde sett ham, og så videre. Jeg vil be deg gå inn i regjeringen, akkurat som han sier da. Det kom som en bombe. Du må ta ansvar for Miljøverndepartementet. Det hadde kanskje vært lettere om det var sosialt, sa jeg. Nei, den saken er avgjort. Dit skal Tor Halvorsen. Det er heller ikke sikkert at det beste er å drive politikk på eget fagfelt.
Ja, ja. Det er jo noe helt annet.
Den er helt annen replikk.
Det er faktisk noe helt annet, ja.
Den replikken, hva betyr det?
Ja, altså det, akkurat dette er jo en ting man ender, altså som er ganske fornuftig å mene i politikken. Altså hvis du da henter inn en lærer som kunnskapsminister for eksempel, ja, så får du jo en fordel vedkommende har erfaring som lærer. Men du får jo også et problem, nemlig vedkommende ser alt fra lærerens posisjon, og så er det jo andre i skolen også, både eleven, foreldrene, andre yrkesgrupper, rektor og ja, folkevalgte.
Og kommer bunnet opp i maktkamper, i legeforeningen, i lærerforbundet, hva som helst.
Ja,
og så ser det jo ut fra statsministeren sin side som et vikarierende argument. Han vet jo veldig godt at justisministeren hennes er jurist, og så videre, ikke sant? Og det vet jo hun Gro også. Men så sier han at vi har noen andre som er satt på sosial, den saken har vi gjort, og som vikarierende argument så sier han, men det er ikke sikkert det beste å drive politikk på eget fagfelt, som det også finnes argumenter mot.
Ja.
Men det der har de da fått noe helt annet ut av. Og i kombinasjon med at du ser de stutete, fulle, dumme, utdaterte arbeiderkarene som går der og bare er inkompetent, eller full, eller på andre måter utfordret, så får du et bilde av endelig kommer the professional middle classes her, med det vi kaller for ekspertise og kompetanse, mens de sitter foraktfullt og sier, å du med din utdannelse og sånn.
Ja.
Og derfor så merker jeg at jeg blir litt hissig bortenfor rødbjørnten også, for at det her er jo et lite anstrøk av arbeiderforakt.
Ja, uten tvil. Uten tvil. Og det er jo, altså det er jo, altså det, man skal jo heller ikke undervurdere at sånn som Oddvar Nordli, han har jo også utdanning, sant? Han er jo utdannet revisor, sant? Eller Raustein, det er jo mye fint å si om Raustein, og mye stygt sikkert også, men Raustein var jo ikke en lite belest fyr, så altså, det er jo en utrolig sånn fornedring av de folka, og med tanke på at man skal skape det her, som du sier, inntrykket av ekspertise.
Ja, ja, så hører vi til historien at jeg tror den radikale venstresiden den gangen så på noen av de gråsossene, altså de maktutdannene, utøverne på toppen av Arbeiderpartiet den gangen, som har kommet dit mer av lojalitet enn av sprengkraft. Dette er jo ikke Martin Tranmæl og Enno Gersen, det er på en måte arvtakere som har blitt dyttet inn i posisjonen, og på en måte er virkelig forvaltere. De ble jo sett på som litt stutat, litt mindre energisk, litt sånn forvalteraktig, så der ligger det noe sant, men det var jo ikke fordi han kom fra Arbeiderbevegelsen, det var jo fordi at Arbeiderbevegelsen allerede var i ferd med å på en måte stige opp over medlemsmassen sin da, og bli med et mer byråkratisk og litt sånn anemisk skikt. Første mai-tog på 50-60-tallet kunne vært sånn hyldningstog til regime, ikke sant, og ikke opprørstog. Så det der, det er noe sant ved også, men samtidig så tror jeg veldig mange seere som ikke kan noe med det her, bare les ut av det at endelig kom det inn noe kompetanse med hun helten, og endelig kom det inn noen med en profesjonsutdanning som fikk lov til å sitte i Arbeiderpartiregjering, og det redda Arbeiderpartiet for de neste 40 år, men nå er det kompetanseproblemer igjen.
Ja, poenget her er at det er riktig som det blir på en måte beskrevet, Arbeiderpartiet hadde stivnet i et eller annet, sant? Hadde blitt et sånt ja, topptungt styringsparti uten evne til å ta inn signal og mange steder alt mulig. Men så kommer det som den serien da, altså de videre produserer jo en av de fremste sannhetene egentlig til sånn høyre sosialdemokrati som finnes, nemlig at den eneste måten ut av den faststivna situasjonen på, det var å gi arbeiderklassen på båten og hente inn Gro Harlem Brundtland fra Bygdøy og la henne på en måte styre, for nå skjønte man at det var bare overklassen som egentlig kunne styre partiet i Norge nå som hadde gått og så fast i etterkrigstida.
Mm.
Men det er jo ikke egentlig den eneste veien ut av det, og den som egentlig pekte litt ut av det på en sånn visionær måte, var jo egentlig Reulsten, som pekte mer i en sånn ungdomsfrihetlig venstre retning. Men siden det gikk i dass med han av mange grunner, og så blir han i tillegg fremstilt sånn i ettertid da, at han ikke egentlig representerte noen sånn fornyelse da, men det er jo bare ikke riktig da.
Nei, og jeg tror jo samtidig at noe sant i påstanden om at Reulf den gangen på 70-tallet også var litt svevende. Det her er jo Carl I. Hagen sin fortelling, at Eli Hagen sa at når han Reiulf Steen kommer på partilederutspørring, da dette av med en gang. Det er bare floskler, store ord og sosialisme, for han skal nettopp løse problemet med at Arbeiderpartiet er et statsparti og veldig ansvarlig, og at ungdommen er radikal. Etter EEC-striden og ungdomsopprør og andre ting, så er Reiulf Steen et forsøk på å bygge bro over dit, og da blir det en del fraser. Så jeg tror ikke at det nødvendigvis lå noen løsning i forlengelsen av det. Det får vi jo aldri vite heller, men det leder oss jo over i retning den radikale venstresiden. Det som utfordrer Arbeiderpartiet fra SF og så AKP, ML og alt det her, alle de revolusjonære sosialistene, og det som nå da er dagens SV og Rødt. Og jeg tror før vi endelig løser Arbeiderpartiets kompetanseflokke mot slutten av episoden, at vi også må ta en tur innom den radikale venstresidens forhold til kompetanse og det å være litt grann kompetanseutfordret. Ja, hvis Arbeiderpartiet har vært kompetansepartiet, Trygg Styring, embetsmannspartiet, Gro, Jens, Jonas, solide typer i Finansdepartementet, hva har dere vært da, Mimir, RV og Rødt?
Nei, altså, jeg tror ikke problemet i Rødt at det er for få som har høy utdanning, men jeg tror det er noe med partikulturen i Rødt som vel er vant til å være litt ansvarsløs. Det er jo egentlig det, og det er jo nøkkelordet her er jo sånn styringskompetanse. Og sånn som jeg av og til kan føle det da, nå når jeg synes jeg ser at Arbeiderpartiet sliter litt med styringskompetansen da, for jeg også føler jo det, så føles det veldig skremmende, for jeg har jo alltid vært vant til at det er jo lov å være barn hvis det er noen andre voksne til stede. Altså på en måte, eller hvis det er noen voksne til stede, så kan du oppføre deg litt barnslig liksom, og så kan den personen til slutt ta ansvar. Mens når Arbeiderpartiet da sliter med det, så sitter Rødt plutselig litt i sånn men vi hadde jo tenkt å bare stå her og brøle og høste likes på Facebook, men hva skjer nå liksom, må vi prøve å gå inn i dette og lage noe forlik og et eller annet, og det er jo plutselig, merker jo at det har ikke vi holdt mye på med i vår partihistorie da, så det er jo ikke akkurat noe vi er vant til å gjøre da.
Ja, nei, jeg tenker også at Arbeiderpartiet sliter litt når de mister troverdighet som det beste partiet på saker, og det er litt sånn hjemme alene festfølelse rundt de inhabilitetsutnevnelsene og den strømtingen, for de er jo ikke orden på, og den Giske Hadia-striden fremstod jo ikke kompetent håndtert, og så bare så, ja, det er det vi snakker om, ikke sant?
Og ja, og poenget er at SV og Rødt har jo vært vant til alt det, og er jo kanskje enda til å være sånne korrektiver til Arbeiderpartiet. Sånn at det man tenker da, det er at Arbeiderpartiet, de skal uansett styre etter end of the day, men det er greit at de får med seg noen sånne veldig snille greier fra SV, sånn at de husker på de som har det veldig vondt, og det er greit at de får med seg litt sånn kjeft fra Rødt inn i dette da, sånn at de ikke sklir helt ut til høyre liksom. Og noen bondegreier fra Senterpartiet også, sånn at de ikke glemmer at bor folk på bygd og sånn. Men alt skal lede frem til at Arbeiderpartiet skal styre landet til slutt, og det er de som egentlig sitter med ansvar for det, etter at de har blitt på en måte proppet opp av oss andre da.
Ja, hvis jeg skal karikere SV og RV der, så synes jeg at SV sin posisjon ofte har vært at man er mer radikal enn Arbeiderpartiet, og utfordret på en måte, men det SVs ansvarlighet ofte handler om å anerkjenne at til sjuende og sist så sitter den kompetansen i Finansdepartementet. Til sjuende og sist så er det embedsmannsstaten som vet best, og at Gro Harlem Brundtland er superkompetent, men de trenger et korrektiv, som du sier da, og kan da ende liksom litt på fanget til Arbeiderpartiet, men spiller jo for eksempel i dag en veldig tydelig rolle som forhandlingspartner og drar ting reelt til venstre, mens Rødt da vil stå utenfor og rope, sånn som SV vil se det, mens RV-karikaturen min er jo at den bare er sånn, at det var sånn fuck kompetanse. Alt sammen er borgerskapets diktatur uansett, og det vi trenger er et arbeiderråd på Balkan som bare rydder opp i det her, og en slags nesten sånn høythengelig og sure ærligaktig holdning, altså man ikke klarer å mønstre en egen motekspertise og så videre, og det positive med det er jo at man ikke anerkjenner overhøyheten, at man ikke sier at den borgerlige staten, alt som kommer fra Finansdepartementet til sjuende og sist, så finnes det ikke en alternativ, og man sier det finnes andre politiske veier å gå, men uten kompetansen to go with it, så er det jo vanskelig å se for seg at det der blir noe ut av. Og jeg tenker også at den farligste tingen jo det siste, altså det kulturrevolusjonære, at du bare skal snu alle hierarkier på hodet og si at du vet best fordi du har stått og lest Mao Zedong, Stille Røde eller et eller annet sånt. Det jo faktisk farlig, fordi samfunnet avhengig av institusjoner som bygger på kompetanse, profesjoner og så videre, mens SV sin ting da, karikert, blir veldig sånn tannløs. Og jeg tenker også at det handler om holdning til elitisme, da. Tenk om det, altså elitisme, folkelighet, hvordan ser vi på elita? Det en tendens til å tenke at all slags elite er dårlig, liksom. All slags folkelighet er bra.
Ja, altså, dette jo en, det jo en strid i all tenkning om demokrati dette her, da, men det jo på en måte, på den ene siden så skal jo demokratiet representere interessene til folk flest, det jo det som poenget, det jo fordelen, det jo derfor vi har stemmerett og ikke bare embedsmannsstat og sånt. De trodde jo de var jævlig kompetente, de gutter som satt og prøvde å hindre andre i å stemme, og tenkte jo at det var det beste for alle. Så det det ene impulsen, da. Og så den andre impulsen, det at du kanskje bare har et sånt allemøte på forsøksgym, og så skal de få lov til å dele ut pengene i statsbudsjettet. Og så finner jo norsk politikk en eller annen vei mellom det, og det jo det som skjer. Og da er det nok viktig at i hvert fall jeg da, vil jo si at jeg står jo mer på en sånn populistisk linje da. Mm. At jeg er redd for at det er for lite representasjon og for mye sånn såkalt ekspertise. Og så vil jeg bare komme med den korrigeringen at jeg synes ikke alltid de ekspertene er så jævla smarte heller da, bare så det er sagt. Altså det er jo ikke alltid, det er en betydende for eksempel å ha gjennomført en mastergrad med å være veldig godt egnet i absolutt alle jobber i hele verden. Mm. Det er jo ikke ens betydende med at du er dårlig egnet heller, men ja, det er litt ja. Sånn. Så jeg er enig at der er det i hvert fall en sånn del av det rødt opplegget, mens SF i alle fall i starten hadde jo veldig sånn professorparti holdning til verden da.
Ja, det var jo en av de tingene som gjorde at den radikale ventesiden brøt ut av SF på slutten av 60-tallet, var jo at de unge radikalere hans opplevde det som et vandrende seminar som alle fikk gjort noe, så det er forholdet mellom på en måte, seminarsosialisme og det å faktisk gjøre noe sosialisme som kanskje er noe annet, og når det gjelder kompetansen så tenker jeg liksom at det ulike elita har ulike funksjon. Og jeg er litt usikker på om vi alltid skjønner helt forskjellen til for eksempel forskereliten da, som blir litt sånn angrepet av Ola Borten Moe type statsråd i større regjering. Forskningsrådet bare bruker opp, kaster bort penger, og man skal ha høyskolen på Nesna, skal gå foran alt annet, og man har tatt bort det med excellence nå, ikke sant? Det er ikke så viktig ord lenger i oppdragsbrevene, og man måtte tone ned elitismen rundt fremragende forskning for eksempel, og det tror jeg har umiddelbar appell til en masse folk til venstre. Det har blitt heia veldig frem av Bøgelsbråden i Klassekampen for eksempel, som en slags sånn oppskrift på vanlig folkstur, og jeg mener at det her er for det første helt spinnvilt dårlig politikk, men for det andre ganske farlig, og det jeg mener med det er at et land som Norge må ha sin egen kunnskapselite. Vi er en gammel koloni, vi har vært underlagt København, vi har på en måte sendt våre beste studenter alltid utenlands, vi har ikke hatt sterke nok institusjoner, og det er jo ikke noe gærlig med at Moser-ekteparet blir så god at han kan få en Nobelpris og kanskje jobbe med å løse kreftskåten, det tvekker imot jæskla bra, og det er viktig at kunnskapseliten klarer å for eksempel løse kreftskåten, og det foregår altså ikke på lærerutdanninger på høyskolen i Nesna som ingen søker seg til, og så trenger man ikke å sette tingene opp mot hverandre, men det mener jeg Senterpartiet i regjering har gjort da, og det er det at det er dum politikk. Hvis du er opptatt av at Norge skal være sterkt, og det tror jeg Senterpartiet, så kan du i en måte ikke la være å bygge en kunnskapselite, men så det er farlig på en måte at det her er høyrepopulismens budskap. Det å peke ut professoreliten, kunnskapseliten, forskereliten som en form for sånn overdommere, smakselite, folk som ser ned, en elite som ser ned på vanlige folk. Det her er Thatcher sitt budskap, det er Fogh Rasmussen sitt budskap fra Danmark, det er Murdoch-avisen sitt angrep på kunnskapseliten til fordel for andre eliter, altså finanseliten eller for eksempel Murdoch selv da, som den egentlige smaksdommeren, og derfor så tror jeg at ventesiden driter seg ut i en sånn type anti-elitisme som ikke klarer å skille mellom på den ene siden kunnskapseliten som bygger på peer review og faktisk kamp om sannheten, og på den andre siden den sosiale elitismen som er knyttet til det her. Ikke sant? At man går med kappa på Universitetet i Oslo og føler seg veldig opphøyd og så videre, det er jo bare noe dritt. Men den kunnskapselitismen er jo det samfunnet er nødt til å bygge på. Og her tror jeg det er noe for en radikale venstresida i synet på kompetanse også, hvis man skal faktisk kunne utfordre Arbeiderpartiet som hegemonisk kraft. Da. Ja, det var en litt partsinnlegg fra min side.
Ja, ja, nei, jeg jo ikke så enig i den vurderingen av alt dette om Ola Borten, hvor vi skal prøve å holde fast i det som vi enige om. Da. Så i hvert fall det poenget med, altså den det jeg mener en sånn farlig elitedannelse i Norge, altså det i hvert fall to, altså du kan si at du har den økonomiske eliten, det veldig lett for oss på venstre side å peke på, da, så den tror jeg, de som hører på de skjønner hva vi mener med det, og det farlig liksom, ulikhet og rikdom og sånn. Men så det også en sånn form for sånn moderne styringselite, og den mitt inntrykk at den i motsetning til på 50-tallet eller 70-tallet, selv om det var fullt av ekspertise i regjering, så den mer ute av kontroll, altså den ute av en eller annen form for sånn folkevalgt styring, og jeg har ikke inntrykk av at det først og fremst er professorer for eksempel, eller folk på universitet eller i hvert fall ikke Moser-ekte pare, men du har et sånt skikt, nå jo han professor da, men du har et sånt skikt med sånn Jørn Rattsør som liksom sitter i alle offentlige utvalg og levere utredninger på utredninger på utredninger og legge alle mulige premisser, og du har et sånt byråkrat, toppbyråkratskikt i finansdepartementet eller sånt som legger masse premisser for all utviklingsstyring i politikken. Og det det ruller og går, det mye fint med det også, de folk er jo fysisk og flinke de, men der mister man på en måte litt av det her folkevalgte elementet da.
Men det sier med den misforståtte antielitismen da, har jeg poeng der, eller er det jeg som misforstår?
Ja, altså, jeg vet ikke, det spørs jo, det jeg enig i at hvis det foregår en sånn mer sånn symbolsk anti-elitisme, som av og til Senterpartiet, jeg synes jo Senterpartiet verre på det når de snakker om å spise kjøtt og nei til folk som kjører elsparkesykkel inn med rekesmørbrød i Oslo, ja. Men det mulig at det også har noen sånne overganger inn i det Bortenmo-prosjektet der, men jeg forbinder faktisk egentlig det med Senterpartiet og til og med litt med Arbeiderpartiet, at når de skal på en måte være sånn anti-elitister fordi de ikke kan gå i strupen på kapitalismen liksom, ja. Så blir det sånn, vi må slå i bord og snakke med veldig brei folkelig dialekt og et eller annet sånn, veldig så symbolsk da,
ja, det
kjøre pick-up truck liksom, med statsbudsjettet rett fra finansdepartementet riktig nok, sant?
Ja, vi snakker jo om populisme når den karikaturen av seg selv.
Ja.
Ikke flertallet står sammen om noen interesser og bygger på en raff retorikk for å få omfordel ressursene i samfunnet, men tvert imot Ola Borten Moe, en kapitaleier, oljeinvestor på borgerlig side, som forsøker å snu kappa etter den folkelige vinden, skal angripe noen elitistiske greier, og siden det ikke blir snakk om angrip pengeliten, som man prøver å komme inn i selv, så blir det da forskningsrådet og et eller annet jævla svak gruppe, altså, ikke sant? De har ut noe, det her er en veldig svak gruppe, skal jeg trekke tilbake, men det er ikke dem som har makta i samfunnet, og når du nevner Jørn Rattsø da, og som sitter i alle sånne offentlige utvalg, så er det jo ikke bare han eller den typen ordentlig professor, det har jo vært veldig mye premisser lagt av sånn ekonanalyse, med Jens Stoltenberg, og der Støre var arbeidende styreformann, et sånt instituttskikt av virkelig ikke professorer, men sånn midlere utdannede typer, men med dress, og så har en professional middle class stempel som er kompetanse, og sånn jeg mener forlengelsen av den rollen som Gro Harlem Brundtland gis i den serien Makta, det er endelig kompetansens inntog, og hva er det egentlig det handler om? Jo, jeg mener det er embedsmannsstaten som tar tilbake makta. Fordi embedsmannsstaten styrt uten politisk demokratisk påvirkning i Norge, det var menn med embete som var best, nekta andre stemmerett. Det skulle være, ja, 25% kanskje kunne stemme av minneren, og så skulle andre bare følge de lovene og reglene, og det som stemme var best av dem kom fra Universitetet i Oslo og København og så videre. Og det er et eller annet med at Gro Harlem Brundtlands sin superkompetanse lener seg så veldig på embedsverket. Det er ikke sånn, altså det er det fantastisk sterke embedsverket, høyt utdannet, ganske nøytrale, solide, kompetente, ukorrupte norske embedsverket, som man kan sette til å være med å utvikle politikk, rett og slett. Kvalitetssikre beslutningene, regjeringene kommer og går, embedsverket består, og det er jo den der oppmagasinerte institusjonelle kompetansen som Arbeiderpartiet vekst sammen med, men også blir en del av, som funker veldig bra når det er politisk styringsfart, de har store flertall, måtte arbeidsfolk har innflytelse, men så gradvis så funker det dårligere å se noe med den strømsaken. Alle beslutningene er basert på det embedsverket og de institusjonene som er knyttet til sånn strømeksport, og man sitter uten evne til å ivareta landets beste, fordi man har ikke det andre elementet, politisk lederskap.
Og det er dette som er så underlig, fordi at når man skal analysere det problemet her, så er det to problemer som egentlig synes å være stikk motsatte, som skjer på samme tid. På den ene siden så er arbeiderklassen stadig mindre representert I alle former for styre og stell. Det bare å telle opp det, altså, så det blir det mindre og mindre av hele tiden. Sånn det I alle vestlige land, men det sånn I Norge også. Mm. Og så på den andre siden så det en følelse av at politikerne mer inkompetente enn noensinne, og da snakker jeg ikke bare om Arbeiderpartiet, men egentlig alle partier. Det fullt av skandaler, og det halloi, og folk snubler og klovner, og det ene med det andre. Så det en merkelig kombinasjon av at man på den ene siden har dyrket kompetanse, ekspertise, og sagt at du kanskje bare lager, det jo gammelt Lenin sitt, at kokke pikene kanskje styrer staten, for de kan ingenting. Mm. Og så på den andre siden, disse folkene som skal være så jævlig brighte, altså den beste oppsummeringen av dette jo egentlig en amerikansk politiker, nemlig Hillary Clinton, som på, I teorien hun og hennes folk de smarteste folkene på hele jorden. I praksis så bare har de dummet seg så jævlig ut, sant? Og hvordan det mulig å ha de tingene samtidig? Det synes jeg veldig vanskelig å skjønne, men det på en måte en slags sånn tilsynelatende umulig at begge deler skal eksistere samtidig, men det på en måte det som skjer da.
Ja, nei, jeg tror at det handler om meritokrati på en måte, men da skal vi ikke forstå det snevert som at meritokrati det å klatre I den stigen som makten til hver tid har satt opp, men tvert imot at I demokratiet så meritokrati å bli den beste tillitsvalgte på arbeidsplassen, sånn at medlemmerne har tillit til deg ute I LO-klubben, og så I foreninger, og så I forbundet, sånn at du makten delegeres nedenfra, og arbeidsfolk holder de lederne I ørene. Det jo et meritokrati som er ganske kraftfullt på den ene siden, og på den andre siden meritokratiet I kallet toppolitikken, dem som går en annen vei fra middelklassen og blir best, men som skal funke sammen med de her arbeiderne. Da. Så da det en viktig kvalifikasjon. Og så har du embedsverket, professorer, forskere og andre som bidrar med sitt inn I det her, der makten hele tiden I noen grad delegeres nedenfra. Da. Det jo det som disiplinerer embedsmannsstaten, disiplinerer Arbeiderpartiet mens arbeidsfolk sterk, og så blir det annerledes da. Og da tror jeg ikke at Gro Harlem Brundtland bad guy I den fortellingen. Jeg tror ikke at hun kommer inn og ødelegger noe som rundt 1980 fungerte veldig bra. Jeg tror hun kommer inn og må gjøre på en annen måte noe som har sluttet å fungere, fordi I økende grad så frigjør makthaverne seg fra grunnplanet, og det minner litt om Sovjetunionen da. Nå ble det nok en lang tale her, men jeg tror at arbeidsfolk sin frigjøring en læringsprosess. Vi har gått fra ikke ha stemmerett, ikke ha politiske aviser, ikke ha noen politiske produksjonsmidler, og så bygger vi partier, vi bygger aviser, vi får makt og kraft og delegerer makten igjen fra til lederne våre I partiene og fagforeningene, men så blir den politiske kapitalen ekspropriert igjen. Og så lederne I Sovjetunionen tar det og bruker det egne formål, og da står arbeiderklassen igjen politisk eiendomsløs, og det samme I sosialdemokratiene, at et nytt skikt av makthavere tar den politiske kapitalen som arbeidsfolk har kjempet fram, og så bruker det egne formål, og da står arbeidsfolk på en måte politisk eiendomsløs igjen. Og hvis vi spoler frem til Arbeiderpartiet I dag, da, hva du ser der? Så hvem det som stiger til topps? Hva slags kapital de har? Og hvordan står det I forhold til de meritokratiene og den kompetansen?
Altså hvis det en ting jeg føler for alle oss som ikke med Arbeiderpartiet og ser det partiet utenfra, da, så, og dette kommer nok av at partiet har vært statsbærende så lenge, så det veldig stort, og det betyr at hvis du vinner internt I Arbeiderpartiet, da vinner du også eksternt I Norge. Det jo noe helt annet å være rødt politiker, for det jo ingen som bryr seg om du vinner nominasjonsstrid I rødt Rogaland. Det var ikke noe særlig kamp om det vervet, kan jeg fortelle. Jobben var jo etterpå å klare å bli valgt inn, men hvis du vinner nominasjonsstrid bare å komme på tredjeplass I Arbeiderpartiet I Rogaland, da du sikker på å komme inn, og da det viktig å vinne nominasjonsstriden der. Og kanskje over tid vil Høyre nå, som har vært litt mer statsbærende de siste årene, kanskje utvikle seg også til å bli sånn. Men da verdsetter man jo det man kan kalle en form for intern kompetanse, og kanskje fremste eksempel på den jo lojalitet og evne til en form for intern nettverksbygging. Og det dette som for oss utenforstående fremstår sånn sjokkerende når man skal drive en sånn regjeringsrokade som Støre gjorde nå, så det plutselig sånn, nei, han kan ikke byttes ut, for da reagerer Akershus Arbeiderpartiet, Oslo Arbeiderpartiet, Nordland Arbeiderpartiet, og de veldig sterke, og det et veldig sterkt miljø, og de kjenner hverandre, og de alliert, og her det sånn, og så plutselig det sånne eldgamle spor, jo, men den personen stod på den siden I Giske-striden, altså, Giske, altså, det jo ti år siden, så skjønner du, det litt sånn, men likevel det sånne ting, da, og jeg tror i hvert fall at når det går litt dårlig sånn som det gjør nå, så tror jeg veldig mange folk reagerer på at det virker som de folk er mer opptatt av å vinne interne posisjoner, strid, fløykamper i Arbeiderpartiet, og ikke styre landet på en måte.
Intrigemakeriet, lange knivers natt, det lekkes fra interne, fra sentralstyremøtene, alt handler om å sparke nedover med spisse hæler i den der stigen, Og det ikke et meritokrati.
Nei, og det jo ikke altså, det jo ikke i hvert fall den kompetansen eller ekspertisen en vanlig velger å etterlyse, det å være jævlig god til å manøvrere det intrigemakeriet.
Nei, og,
på en måte, men det jo kanskje det man dessverre belønnes for i dag da.
Ja, og den hangen til å lene seg på embedsmannsstaten som må jo være veldig behagelig hvis kompetansen din å klatre opp og frem og kjempe internt inni her sånn at alle dine skills knyttet til det der, så er det ikke sikkert at du så veldig god på alt annet man må bruke tid på å lære seg, ikke sant? Og da jo veldig årligt hvis det finnes et embedsverk som har bare tenkt ut det her for deg, og det ypperste eksempelet på et sånt system må jo være EU.
Ja.
De klokeste hodene fra alle europeiske frie demokratier har satt seg sammen og lagt kloke regler for handel og annet, sånn at man kan lene seg på det, og så føre sin strid da inni dette Arbeiderpartiet, som også blir mindre og mindre, ikke sant? Det var jo 200 000 medlemmer sånt, for 50 år siden, eller 70 år siden, i en mye mindre befolkning. Nå det kanskje 48 000 eller noe sånt. Rødt og SV i dag jo kanskje 35 000 medlemmer, så det jo størrelsesforholdene helt annerledes, mens liksom LO-medlemmerne føler seg ofte mer og mer avmektige, så raser striden inn i det stadig mindre Arbeiderpartiet. Da. Det er jo 1 million folk, ikke sant? Og det med kompetanse, jeg tenker liksom at Strømsaken et eksempel. Vi har snakket om hjemme- og alene-festen, at statsråder som bare så gjerstelig innabil og fremmer vennene sine, og så videre, uten at Støre har gjort noe med det. Og det vel sikkert også, Støre, at han framstår jo ikke sånn som man hadde trodd. Man skulle jo være en arvtaker til Gro og Jens, og være den samme superkompetente sjefen på broa, som har orden internt og så videre. Og så plutselig så sitter forklaringen til at Sandra Borch skal studere forskningen i Norge, men også det lange kniversnatt hele tiden, og hun får ikke noe orden på det. Så det et personproblem der?
Ja, altså jeg tror det et kulturproblem. Altså, jeg nekter på en måte å tro på at de folk her altså jeg kjenner jo ganske mange av de, og de fremstår alltid 100 ganger mer allerede når du prater med dem, enn når du bare følger de avisene, og jeg nekter å tro at jeg så jævla mye smartere enn alle som sitter i ledelsen i Arbeiderpartiet eller i regjeringen, så det tror jeg ikke på. Så jeg tror at hvis jeg hadde vært med i Arbeiderpartiet på toppnivå, så hadde jeg fremstått sånn jeg også, så jeg tror det et kulturproblem her et eller annet sted. Og jeg tror det du sier med Støre er en litt sånn interessant figur, fordi alle trodde han skulle være som statsmann, og skulle ha respekt i alle leire, alle partier, og det er jo den apolitiske kompetansen som var hans sterke rolle som utenriksminister.
Flink, viskeste.
Veldig, veldig flink, og utrolig flink, og nå framstår det jo ikke sånn, og noe av dette er jo en kampanje som Høyre har drevet alt sånn, så det finnes jo unnskyldninger for dette også, og det er jo ikke alt som er hans feil, og bla, bla, bla. Men det merkelige er at han virker jo til en lamme av at han har for lite av dette med intrigemakerkompetansen, sånn at de andre intrigemakerne er på en måte står så sterkt mot han, at han slider med å på en måte bestemme fullt og helt, eller ha autoritet da. Og jeg har jo aldri så det i regjering, så jeg vet jo ikke, dette har jeg bare fra avisene da. Men alle som er kommentatorer, alle sånne skiller, de sier at det mangler en sånn ledelse internt i regjeringen, sånn at det framstår som om det veldig ulikt i de ulike departementene, hvordan man gjør ting, lite kommunikasjon, alle har litt sine egne prosjekter, det greiene der. Og det vet jo ikke jeg om stemmer, men det framstår i alle fall som en tilforlatelig forklaring på hvordan du kan ha så mange problemer
jeg hørte en anekdote fra toppledelsen av Arbeiderpartiet som illustrerer det veldig godt, enten den sann eller ikke. Det var Hadia, nestleder på den ene siden, Trond på den andre, som satt og kniva noe veldig om hvem som skulle lede valgkomiteen frem til kommende landsmøte, og da ser Støre partilederen plutselig oppgitt på hjem og sier, men hvorfor dere så opptatt av akkurat det? Det er jo ingen av dere to som på valg.
Nei,
og da oppdager jeg liksom at vi har en leder som ikke vet hva slags sjakkbrett han sitter ved, liksom. Fordi han en embedsmann, han en flink type fra Sjønsbo, vært koffertbærer for Gro og så videre, men han har aldri gått sine, trots sine bein inn på sommerlirene til AUF, kjempet seg opp gjennom skolevalg, drevet de maktkampene, og framstår da litt sånn lame duck opp i det der. Så det er vel også en kompetanse, rett og slett, da, som man må ha. Men for å oppsummere da, det går til helvete, alle skal ned. Men med AB-partiet, liksom.
Ja, altså, det er jo mulig. Det er jo mulig, og de har vært i veldig mange alvorlige kriser før.
Ja, det ser vi jo på makten.
Ja, ja, men også når Jens og Jagland-striden sto på, så framstod det nok totalt latterlig utenfra. Hva faen holder de folk på med og klor ut øynene på hverandre? Så det er jo mulig å reise seg fra alt sånn, men er det ikke bare egentlig at nå må snart det partiet gi den regjeringen sin litt fred til å holde på å lage politikk og styre Norge og ikke krangle så mye om alle mulige ting, altså det ligger vel et eller annet der da, men det er jo der det er noe manglende tillitsforhold på en eller annen måte internt der, ja.
Men hva med venstrepopulismen her da? Altså hvis vår innsender har rett i at rød-grønn side taper flertall når AB-partiet feil også på kompetansebarometret, og at vi er helt avhengig, også på radikalt siden av det rødgrønne laget, av at noen får tak i de der velgerne som først og fremst er opptatt av kompetent, tydelig samfunnsstyring. Gjør du den jobben noe lettere for AB-partiet og regjeringen, da, hvis du alltid er ute på Facebook med noe sånn superpopulistisk om noe stjæler dem fra de trygda, tror du de er onde eller dumme?
Ja, altså, nei, jeg gjør ikke det, men jeg har bare tenkt at det har ikke vært min jobb. Altså, skjønner du, og det er litt spørsmål. Altså, skal du bygge en brei koalisjon her som skal få flertall på Stortinget, så må du jo appellere til en haug med forskjellige folk. Og det å tro at min jobb i livet skal være å appellere til ulike former for lilla velgere med ingeniørutdanning, det har jeg aldri tatt mål av, og jeg tror ikke Venstre skal få så mye bruk for meg på akkurat det. Men jeg tror jo at det som skjer nå, også fordi at Arbeiderpartiet over tid blir mindre og mindre, altså, sånn er det jo bare, og det er 100 grunn til det, men nå er det noe sånn. Så må jo SV og Rødt begynne å ta seg selv litt mer på alvor, og så vil jo jeg si at jeg mener det skjer mer og mer, altså Rødt er jo 100 ganger mer profesjonelt enn det var for 5 år siden eller 10 år siden, og jeg tror det samme gjelder med SV også.
Ja, det vil jeg bare legge til at det er enig i at alt som jeg har i hvert fall ivret for på den radikale venstre siden, har jo sånn 90% da, det har jo vært på en aksen her, å få opp det kompetansenivået, at det her skal være seriøst, ordentlig, solid, noe som vanlige folk, arbeidsfolk faktisk kan stole på, og ikke noen sånne hodeløse hadde gøypunkere da, som jeg brukte å kalle før i tida, og der er jeg enig, der skjer det jo ting.
Ja, og det er jo litt, noe sitter jo igjen i sånne myter, for eksempel, det er jo typisk Arbeiderpartiets kritikk av Rødt og SVs alternative budsjetter, at de er uansvarlige, men de er jo ikke noe mer uansvarlige, det går jo opp akkurat de samme summen og så videre da. Men jeg tror likevel at man må jobbe enda mer med det sporet, ja, og man må finne en eller annen måte for Venstre å jobbe med disse tingene. Man kan ikke bare outsource det til Arbeiderpartiet og så tenke at vi kan få lov til å stille de mest ytterliggående og crazy forslagene i verden, og så kan Arbeiderpartiet ta ansvar etterpå for å roe ned greiene og finne et kompromiss som passer for alle.
Jeg tenker min oppsummering til innsenderens gode lytterspørsmål her, når det gjelder Arbeiderpartiet, så tror jeg at ja, vi ønsker oss tilbake det superkompetente, mer sånn meritokratisk baserte greiene, gjerne noen flere høykompetente typer, litt færre kommunikasjonsrådgivere og så videre, og jeg tror de folkene finnes. Jeg tror mange ønsker å ikke spørre hva landet kan gjøre for dem, men hva de kan gjøre for landet med en sånn type kompetanse, og det kan være fullt mulig også å utvikle og rekruttere en AB-parti, om ikke ledelse, i hvert fall regjeringskollegium, som har den typen kompetanse, men det som de mangler, og som jeg ikke skjønner hvor de skal få fra, er jo de her arbeidsfolkene til å styre.
Ja.
For hvis du ikke har det, så er du ikke noe B-parti. Da er du jo bare en professional middle class Clinton et eller annet som kommer til å ha hang til sånn villavelgerpolitikk uansett, for det er det jeg er god på. Så det er jo den lagoppstillingen som man ser bryt sammen på en måte rundt 1980 der, når det gamle er over, som man må få tilbake igjen. Og spørsmålet er om det kan løses i B-partiet, eller om det må løses mer som et rødgrønt lag, og hvordan skal det i så fall gå til? Det føler jeg er uløst.
Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra deg. Vips valgfritt beløp til 792646, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal.